Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum, gadyrly dinleyijiler. Şuny 2020-nji ýylyň 13-nji noýabry, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda eskerler harbi gullukdan wagtyny boşamak üçin para bermeldigini aýdýarlar. Akbogdoýda 6 hektarlyk alma baglary 2 ýyl bäri suwsuzlukdan kösenýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Ermenistanyň opozisiýa toporlary premier-ministr Nikol Paşinyanyň bölünü bayrylan Dağlyk Qarabağ sewtini 6 hepdeden gowrak wagt bäri dowam edýän uruşyň besedilmek üçin Russiýanyň araçylygyny Azerbaýjan bilen baglaşan ulalaşygynyň şertlerine garşy çykyp, onuň işden çekilmegini talap etmek üçin öz protestlerini dowam etdirmegi planlaşdyrýarlar. Ýürüýişde derin ugurlugy 12-nji noýabry planlaşdyrylan ýürüýişden bir näçe sagat öň bir kanun we zorlukly köpçülükliň bedüzgünçülükleri guramalaşdyrýanlyklar üçin meşhur 10 opozisiýaçynyň tutsak edilenini aýtdy. Opozisiýa tutsak etmeleri bir kanun diýip ýazgyrdy. 10-njy noýabrda Irden ýaraşyk ulalaşygynyň ýalan edilmegi ermeni paýtagtyna badawat gahar galyp bilen garşylandy. Gahary gelen protestçiler hökümet we parlament binalaryna hüjüm etdiler. Ulalaşyk iki tarapdan 2000-den gowrak eskeriň we asuda raýatyň ölümine getiren sewgeçleriň soňuna çykýanyny bolsa, köp ermeni onu ret etdi. Sebäbi ulalaşyk Azerbaýjanyň sewgeçlerde ele geçiren territoriýasy bilen bir hatarda keçi daglyk sewitiň EPS-li bölegini saklap galmagyna ruhsat berýär. Ulalaşykdan bir gün soň 1400 demonstrant ýürüýişleri gadagyn diýen uruş kanununu bolup paýtagtyň merkezinde ýürüýiş geçirdi we onuň dowamyna Paşinyany dönüge atlandyrdylar. Russiýanyň araçylygyna ulalaşyk 1994-nji ýylda uruşyň soňuna çykýan ýaraşyk ulalaşygynyň bäri Dağlyk Qarabağa gödäwçilik edýän etnik ermeni güýçler üçin uly ýeňiş boldy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski we onuň edarasynyň başlygy hepde başlaryna koronavirusa ýolugandan soň keselhana yerleştirildiler. Zelenski we prezident edarasynyň başlygy Andriy Yermak Kiýewiň Feofaniya klinik hastahanasyna bejerge alýar diýip Yermagyň maslahatçysy Mihailo Podolyak 12-nji noýabrda Ukrainskaya Pravda gazetine beren interwýusyny aýtdy. Ol ýerde prezidentiň maslahat geçirip bilmek üçin ýörüýte ofis enjamlaşdyryldy. Ol bugün köp sanly konferensiýa geçirdi diýip Podolyak aýtdy. Ol Yermagyň aýry başga ýüzüňleşdirilen palatadadygyny aýtdy. 9-njy noýabrda Zelenskiýiň edarasy onuň koronavirus testiniň pozitiw netije görkezendigini hem-de onuň özüni öňüp duýýanlygyny özünü üzgünleştiriyen vaqtı işlerini uluq aralıktan yerine yetiriyenliğini aytti. Yermak özünün hem koronavirusa yolugunluğunu ıqlan etti ve özünü qovduyanlığını aytti. Ukrayna'da başka da bir neçe yokuru dereceli resminin şolsanlı maliye ve korunmak ministerlerinin hem koronavirusa yolugunluğu xabar veriliyar. 12-nji noýabrda Irden Gunorta Uganistanyň Helmand welaýatynyň Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Ugan gullugynyň bir jurnalisti ulagyna goýulan bombanyň partlamagy netijesinde helak boldy. Welaýat häkiminiň medpuwa sekretary Omar Zwak Azatlyk radiosyna beren interwýusynda jurnalist Elias Daýynyň welaýat paýtagty Laşgar gahta öldürilenini aýtdy. Ýene 3 adam Daýynyň dogany başga bir adam we bir çağı hüjümine yaralandy diýip Zwak aýtdy. Hüjümiň jogapkärçiligini hiç kim badawat öz üstüne almadı. Dayı Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Radio Azadi diýilip bilinýän Radio Azat Awganystan gullugyny işleýärdi. Radio Azadinyň büro başlygy Twitterde öz kardeşiniň terror hüjümine ölenligini aýtdy. Awgan prezidentiniň medpuwa sekretary Sıddyk Sıddyky Dayynyň janyna kast edilmegini ýazgyrdy. Hem-de muny Awganystanyň pikir we media azatlygynyň düşmanlarynyň edenligini aýtdy. Birleşen Ştatlarda yurt boyunca virus hadiseleri yokorlanyan vaqti New York täze koronavirus çäklendirmelerini girizdi. Ştatın häkimi Andrew Cuomo barların, restoranların ve türgünleşik zanlarının faqat 20 kaçenli yapılmalıdığını ve toporların 10 adam bilen çäklendirilmelidigini aýtdy. Biz dünyada COVID hadiselerinin artganlygyny görýäris ve New York COVID tolkununun gämisidir diýip Cuomo 11-nji noýabrda jurnalistler bilen geçiren telefon söhbetdeşliginde aýtdy. New York'un şehir Häkimi Bill de Blasio soňky çäreleri ikinji tolkunyň öňüni almak üçin soňky pursaty häsiýetlendirdi. New York bahar aýlaryna başada koronavirusyň merkezi boldy. Ol ýerde apreliň başlaryna günnelik tas 1000 töwre adam koronavirusdan ölýärdi. Ştat we şäher iýul aýynyň bäri geçen döwrüň dowamyna günnelik ölüm sanlaryny azaldyp virusyň ýaýramagynyň efekti